Bir player azatlık radyosu. Bir firmiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 14. sentyavri hepdiyanın çarşamba günü. Xabarlar gündeligimize başlamazdan odol tezelikleri dinleyen. Tezeliklerin mazmunu bilen sizi menin güzel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Aşgabatyň merkezini täze gurulýan halkara aeroporty bilen birleşdirýän ýollar açyldy. Türkmen mediýasynyň 10-njy sentýabrda habar bermegine görä, beýtirip Türkmenistan we Gurban Sultan Eje köçeleriniň çatragynda we Hatamrat Niýazow köçesiniň täzelenen bölüginde ýerleşýän uzunlygy 790 metrlik täze tunnel we 660 metrlik köprüler täze aeroportyň paýtagtyň merkezine çenli ýoly bir näçe hissä tiýiz geçmäge mümkinçilik döredýär. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň 2013-nji ýylda gurup başlanan halkara portunun şu ayın ayağında ulanılışa tavşırılmağına qaraşılyanlığı qaraşsız çeşmeler xabar veriyarlar. Polimex bu halkara aeroportunun baxasını 2 milyard 253 milyon amerikan doları möçördü gorkodiyar. Aşxabadın 1994-cü yılda qurulan xeyadırki halkara aeroportu Türkmenistanın birinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'ın adını götürüyar. 10-cü sentyavrda Türkmenistanın Milli Parlamenti Mezlis Beyik Sapar Murat Türkmen başadındaki Türkmen Hova yolları Milli Devlet Kulluğunun adını ütketme hakkında kanunun taslimatını makulladı. Özbekistanyň paýtagty Daşkentiň iň gadymy meçitleriniň birini prezident Islam Kerimowyň ady da kılar. Özbek hökümetiniň aýtmagyna görä Kerimow 2-nji sentýabrda beýnesine gan inmesi derarly aradan çykdy. Kerimowyň gyzy Lola Kerimowa Tullaýewa özüniň we adamysynyň Daşkentde 2015-nji ýylda ýangynda depir ýeten meçidi dikeltmegiň üstünde iş alyp barýanlygyny 13-nji sentýabrda Facebook ulgam arkaly habar berdi. Dini geňeşiň ruhanylarynyň we jemgyýetiň eden tekliplerine laýyklykda meçide Özbekistanyň birinji prezidentiniň meniň kakam Islam Kerimowyň hatyrasyna Islam ata meçide adynyň dakylmagy karar edildi diýip Kerimowa Tullaýewa ýazdy. 78 ýaşly Kerimowyň 27 ýylyň dowamında Özbekistany dolandyran döwründe ýurdun howpsuzlyk güýçleri tarapyndan başga pikirdäki adamlara we kararsyz Islam ruhanylaryna gysyş ýörkezildi. Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärdiňiz. Türkiýe Birleşen Ştatlarda ýerleşen dinçi Fethullah Güleni tutsak etmek barada resmi derejede ýüzlendi. Ankara Güleni 15-nji ýylda Türkiýede başa barmadyk harby agdalyşyk synanşygyny gurnamakda aýplaýar. Türkiýanyň Adalet Ministrligi 13-nji sentýabrda Birleşen Ştatlar eden ýazmaça ýüzlenmesinde Güleni 270 adamyň ölümine sebäp bolan agdalyşyk synanşygyny görkezme bermek we onu ýol başçylyk etmek bilen baglylykda tutsak etmegi soraýar. 1999-njy ýyldan beri Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşaýan Gülen özüne ýönkülýän aýplamalary ret edýär. Ankara başa barmadyk harby agdalyşykdan soň Gülen bilen gatnaşykda guman edip 100 mingden gowrak harbini polisiýa şäherini we raýat işgärlerini işden çetleşdirdi. Türkiýanyň hökümeti Gülen'in hizmet atly hereketini terrorçy gurama diýip atlandyrýar we onuň özüniň Türkiýede sowut edilmegini talap edýär. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew geçen hepde premier-ministri wezipesinden boşatmagynyň ideýany hökümetiň düzümini ütgetdi. Kazakstanyň prezidentiniň web-saýtynda 13-nji sentýabrda habar berilişine görä Gorunmak ministriniň orunbasary Saken Jasuzakow Gorunmak ministri wezipesine hödürlendi. Adalet ministri Berek Imaşow Merkezi saýlaw komissiýasyna ýol başçy berildi. Imaşowyň öňkü wezipesine prezidentiň edarasynyň başlygynyň orunbasary Marat Beket Taýew bellendi. Prezident Nazarbayew 8-nji sentýabrda premier-ministr Karim Masimowy Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy wezipesine berildi. 9-njy sentýabrda Nazarbayew premier-ministriň orunbasary Bakyrjan Sahtynbaýewy hökümet başçylygyny wezipesine berildi. Европа Бирлешиги Беларусьта 11 сентябрьда өткөрүлгөн парламент шайлоолорунун дүплү шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөтүүлүгүн айтты. Бул шайлоолордо соңку 20 жылдын давамында экинчи дакыка саны оппозиция өкүлү жеңиш казаныпты. Мага карамастан Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын Беларусьтеги шайлоолорго көзөкчүрүлгөн кыйска мөхлөттүү миссиясынын башлыгы Кент Харстед шайлоолордун эч бир тараптан азат ва ачык болмандыгын Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Европа Бирлешигинин метбуат өкүлү Майя Косянчич 12 сентябрдын чыгышында шайлоолор халкары партнерлер менен кызматташтыгын ва хат кеңешлен демократик процесстердин чагында дүплү шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөттү деди. Беларусьтин парламентинде президент Александр Лукашенконун тараптарлары агдыклы эдер. Беларусьте 1991 жылдан бери кечирилген шайлоолордун эч бирине ачык ва адалаттуу дилип баха берилмеди. Орсиятын Газпром компаниясынын жогору дарежелүү жол башчыларынын Карен Карапетян Эрменстандын тээди премьер-министри вазифасына берилди. Эрменстандын президентинин метбуат кулдугунун айтманы көрө президент Серж Саркисян Карапетяны белгилемек барды карары кол чекти. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тээдриктер менен таанышып алдыңыз.